თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად შეუძლიათ ეგრეთ წოდებულ ზომბი ვირუსებს მუდმივი ყინულიდან პანდემიის გამოწვევა. მოგითხრობთ, რა ხდებოდა სტადიონს მიღმა 26 მარტს, როცა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზური მოიპოვა. წაგიკითხავთ სტატიას ზომბი ვირუსები მუდმივი ყინულიდან პანდემიას გამოიწვევენ. ფრანგი მეცნიერი და გენეტიკის მკვლევარი ჟან მიშელ კლავერი, რომელიც მარსელის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს, ამტკიცებს, რომ კაცობრიობა შესაძლოა ახალი პანდემიის წინაშე აღმოჩნდეს. ეს შეიძლება იმ ვირუსებისა და ბაქტერიების გამო მოხდეს, რომლებიც ციმბირის მუდმივ ყინულებში იპოვეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით გარდიანში გამოქვეყნებულმა სტატიამ რუსულ მედიაში დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. რადიო თავისუფლების პროექტმა სიბირ რეალიიმ ექსპერტებს კითხა, რამდენად რეალურია, რომ ციმბირის პათოგენებმა პანდემია გამოიწვიონ. კლავერი ვარაუდობს, რომ გლობალური დათბობა გამოათავისუფლებს იმ ბაქტერიებს, რომლებიც ახლა ციმბირში მუდმივი ყინულის ქვეშ არიან. ისინი კი თავის მხრივ უხსოვარი დროის ავადმყოფობებს გამოიწვევენ. კლავერი ეჭვობს, რომ ამგვარ ეპიდემიას თანამედროვე ანტიბიოტიკებით მალე ვერ დაამარცხებენ, რადგან ბაქტერიები, რომელთა გენი ანტიბიოტიკების მიმართ მდგრადია, ყინულში მოულოდნელად ბევრი აღმოჩნდა. ციტატის დასასრული. თუმცა ამ პესიმიზმს ყველა ექსპერტი როდი იზიარებს. თუ რომელიმე ბაქტერია გადნება და გაცოცხლდება, მასზე თანამედროვე ანტიბიოტიკები აუცილებლად იმოქმედებს, მიიჩნევს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი იგორ ვასილევსკი, სახელი შეცვლილია. ანტიბიოტიკების დიდი უმრავლესობა ადამიანის გაჩენამდე არსებობდა. ისინი საჭიროა იმისთვის, რომ ბაქტერიები და მიკროსკოპული სოკოები ერთმანეთს ებრძოლონ და არა იმისთვის, რომ ადამიანებმა ბაქტერიული ინფექციები მოირჩინონ. რაც ბაქტერიები არსებობს, ანტიბიოტიკებიც არიან. საუბარია ასობით მილიონზე, მილიარდობით წლებზე. ვასილევსკი დარწმუნებულია, რომ ანტიბიოტიკები, რომლებსაც დღეს მედიცინაში იყენებენ, მუდმივი ყინულის ქვეშ მოქცეულ ბაქტერიებსაც მოერევა. მეტიც, ის ბაქტერიები უფრო მოწყვლადი იქნება ანტიბიოტიკების მიმართ, ვიდრე დღევანდელები. ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ანტიბიოტიკების ხშირი გამოყენების გამო ბაქტერიების გენები მათ მიმართ უფრო მდგრადი გახდა. ასე რომ აქ სერიოზულ პრობლემებს არ უნდა ველოდოთ. ჟან მიშელ კლავერი მიიჩნევს, რომ მუდმივი ყინულის საფარველში შესაძლოა ისეთი პათოგენები იყოს, რომლებიც ადამიანის გაჩენამდე არსებობდა. ჩვენი იმუნური სისტემა შესაძლოა ზოგ მათგანს არასდროს შეხებია და ეს მორიგი პრობლემაო, განაცხადა მეცნიერმა. ბაქტერიები ადამიანებზე ცოტათი ძველია, მაგრამ ის ბაქტერიები, რომლებიც ყინულშია, ბაქტერიების საზომით ძალიან ახალგაზრდაა. მუდმივი ყინულის საფარი ბოლო მილიონი წელია არსებობს, ან 2 მილიონი. ტერიტორიის დიდი ნაწილი, სადაც დღეს მუდმივი ყინულია, მხოლოდ 200-დან 10,000 წლამდე პერიოდში გაჩნდა. ევოლუციის გადასახედიდან ეს მხოლოდ წამია, ისიც არა, ამბობს იგორ ვასილევსკი. ეს დრო ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ შეგვეშინდეს თითქოს მუდმივ ყინულში სასიკვდილო ბაქტერიებია დაკონსერვებული. ევოლუცია ნელა მუშაობს. თითქმის ყველა ბაქტერია, რომელსაც ახლა ვეხებით, ძალიან დიდი ხნის წინ წარმოიქმნა. ისეთი ახლო ნათესავი ბაქტერიებიც კი, როგორებიცაა ნაწლავის ჩხირი და სალმონელა, საერთო წინაპარს ასობით მილიონი წლის წინ დაშორდნენ. ამიტომ ვერ ვივარაუდებთ, რომ თანამედროვე ბაქტერიები ძველებისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. არ არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ 100,000 წლის წინ თოვლში გახოული ბაქტერია ახლა ზედაპირზე ამოვა და ყველას დახოცავს. ამტკიცებს იგორ ვასილევსკი. იმაზე ლაპარაკიც უსაფუძვლოა, რომ ჩვენი იმუნური სისტემა ძველ ბაქტერიებს ვერ იცნობს. იმუნური სისტემა ისეა მოწყობილი, რომ ცნობს იმას, რასაც კონკრეტული ადამიანი არასდროს შეხვედრია. მას ისტორიული მეხსიერება არ აქვს. ჩვენს სხეულში ის ცარიელი ფურცლიდან იწყებს მოქმედებას. ვასილევსკის თქმით, ჯერ ისიც კი არ დამტკიცებულა, რომ 1000-წლოვან ყინულში საერთოდ შემორჩა სიცოცხლის უნარის მქონე მიკროორგანიზმები. რა თქმა უნდა, ღრმა გამყინვარებისას შეიძლება შენახულ იქნეს ბაქტერიული უჯრედები. ლაბორატორიებში ისინი სწორედ ასე ინახება, მათ შორის 10 წლების განმავლობაში. მაგრამ ღრმა გამყინვარებაში, როგორც წესი, იგულისხმება მინუს 70 გრადუსი ტემპერატურა. ამ პირობებშიც კი დნმ-ს გენეტიკური ინფორმაცია მაინც ფუჭდება. დნმ იშლება და ქიმიურად იცვლება, რაც მის დეაქტივაციას იწვევს. ცილების კოდირების უნარს კარგავს. მუდმივ ყინულში ტემპერატურა ცოტა მაღალია, ბაქტერიების შენახვის დრო კი გაცილებით გრძელი. ამიტომაც მათი სიცოცხლის უნარიანობის ხარისხი დაბალი იქნება. ბოლო გამყინვარების შემდეგ მუდმივი ყინულის ტემპერატურა მინუს 20 გრადუსი იყო. თანამედროვე პირობებში ციმბირში თითქმის არ არის ყინულის საფარი, სადაც მინუს 10 გრადუსზე ნაკლები ტემპერატურა იქნება. რომ ვივარაუდოთ, რომ არსებობს ბაქტერიები, რომლებიც ამ ტემპერატურაზე 1000 წლეულების განმავლობაში გაძლებდა, ამის დადასტურების შესაძლებლობა კიდევ კარგა ხანს არ გვექნება. ვიცი, რომ ნოვოსიბირსკის მეცნიერები ცენტრიდან ვიქტორი ცდილობდნენ მსგავსი კვლევები ჩაეტარებინათ, მაგრამ ეს უფრო უხეირო მეცნიერების მაგალითად თუ გამოდგება, ამბობს იგორ ვასილევსკი. თითქმის შეუძლებელია დაამტკიცო, რომ ბაქტერია მართლაც ძველია და არა თანამედროვე, რომელიც კოლბებში შემთხვევით მონაცემების შეგროვებისას მოხდა. ყველა სტატიას, რომელიც მუდმივ ყინულს ეხება, ეს ნაკლი აქვს. სწორედ ამიტომაც აქვეყნებენ დაბალ რეიტინგიან ჟურნალებში. თუ ყინულში ბაქტერია ვერ გადარჩება, იქნება ეს ვირუსებს გამოუვიდეთ. მეცნიერების საერთაშორისო ჯგუფმა კლავერის ხელმძღვანელობით 2014 წელს განაცხადა, რომ მუდმივი ყინულიდან ამოიღო ვირუსის პირველი ცოცხალი დნმ, რომლითაც ამების ინფიცირება არის შესაძლებელი. ვირუსების შემთხვევაშიც იგივე ხდება. თითქმის შეუძლებელია დაამტკიცო, რომ ვირუსი ნამდვილად ყინულის ძველი ნაჭრიდან აიღეს. ვირუსები უფრო ნაკლებად სტაბილურია, ვიდრე ბაქტერიები. არსებობისთვის მათ სჭირდებათ მოახდინონ პატრონის უჯრედების ინფიცირება. ვირუსი გაამრავლონ, რაც მუდმივ ყინულში არ გამოდის. ამიტომაც რამდენად დიდხანს შეიძლება ინახებოდეს ვირუსი, ეს კიდევ საკითხავია. ამასთან მუდმივ ყინულში ინახება ვირუსებისა და ბაქტერიების გენეტიკური მასალა, ასევე ძველი ცხოველების გენეტიკური მასალა და დნმ. მაგალითად, 40,000 წლის წინ მკვდარი მამონტის შესწავლისას მეცნიერებმა შეიძლება მიიღონ მისი დნმ, მისი გენომის მთლიანად წაკითხვაც კი შეუძლიათ. მაგრამ ეს დნმ დაზიანებული იქნება, დანაწევრებული, განმარტავს ვასილევსკი. სწორედ ამის გამოა მამონტის კლონირება შეუძლებელი. ეს ვირუსებსა და ბაქტერიებსაც ეხება. მათი დნმ-დან მხოლოდ ნაწილია დარჩენილი. კლავერი ერთადერთი მეცნიერი როდია, რომელიც ზომბების ვირუსის გამო პანდემიას პროგნოზირებს. ვირუსოლოგი მაიონ კუმპანსი ერაზმუსის სამედიცინო ცენტრიდან იმავეს ფიქრობს. ციტატა: არ ვიცით, რა ვირუსებია მუდმივ ყინულში, მაგრამ ვფიქრობ, რეალურია რომელიმე მათგანმა პროვოცირება გაუკეთოს, მაგალითად, პოლიომიელიტის ძველი ფორმის გავრცელებას, განაცხადა მან. მოჰამედ კემელმას კი კაიროს უნივერსიტეტიდან დაავადება ყვავილის გავრცელების ეშინია, რადგან ის სიცივეს კარგად უძლებს. ამას რომ ამბობენ, უნდა განმარტონ, რას გულისხმობენ, ამბობს იგორ ვასილევსკი. გაუგებარია, ყვავილის ძველი ფორმა რანაირია, უარესი თუ უფრო მარტივი. თანამედროვესგან რით განსხვავდება? ვაქცინა რატომ ვერ უნდა მოერიოს? ან აქამდე რატომ უნდა მოეღწია? თუ ვირუსი არ მრავლდება, ის აუცილებლად წახდება. ამიტომ ამის თაობაზე ლაპარაკი ახლა ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობაა. თუმცა მეცნიერების ჯგუფი კლავერის ხელმძღვანელობით ამბობს, რომ დრო არ იცდის და ძველ ვირუსებსა და ბაქტერიებთან შესახვედრად უკვე ახლა უნდა მოვემზადოთ. არქტიკა იმაზე ჩქარად ბება, ვიდრე დანარჩენი პლანეტა. ეს მართლაც ასეა, რაც უფრო ჩდილოეთია, მით უფრო ჩქარი ტემპით მიდის დათბობის პროცესი. ზოგ ადგილას სამჯერ უფრო სწრაფადაც კი, ამბობს ვლადიმირ რომანოვსკი, ალასკის უნივერსიტეტის პროფესორი. ნებისმიერი ცვლილების ამპლიტუდა არქტიკაში უფრო მაღალია. საშუალო შეფასებით გალღობის სიჩქარე წელიწადში 10 სანტიმეტრამდეა. 200 მეტრის სიღრმეზე რომ გადნეს ყინული, ამას 2000 წელი დასჭირდება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ზოგი მათგანი უკვე ახლა არ დნება. იქ სადაც ნაპირების ეროზია, სადაც წყალი რეცხავს ნაპირს, ყინული ადგილიდან იძვრის და უფრო ძველი ფენებიც გამოჩნდება ხოლმე. თან ეს ლოკალური პროცესიც არ არის. ეროზია ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის მთელ სანაპიროს მიყვება. თუმცა გლობალურ დნობამდე მაინც ადრეა საუბარი. ზომბების ვირუსებით გამოწვეული პანდემიის საფრთხე ვასილევსკის აზრით ნულის ტოლია, თუმცა მოდუნებაც არ ღირს. არ შეიძლება გამოვრიცხოთ ძველი ბაქტერიებისა და ვირუსების გენეტიკური მასალების გაცვლის პროცესი თანამედროვე ბაქტერიებსა და ვირუსებთან. ვირუსები და ბაქტერიები გენეტიკურ ინფორმაციას ერთმანეთში მუდმივად ცვლიან. ადამიანები გენეტიკურ ინფორმაციას მხოლოდ ადამიანებს უცვლიან. ასე ხდება, როდესაც ბავშვს ვაჩენთ. სხვა სახეობებს, მაგალითად ჟირაფებს, რომ გაუცვალოთ გენები, არ შეგვიძლია. ბაქტერიებისთვის კი ეს ჩვეულებრივი საქმეა. სულ სხვადასხვა სახის ბაქტერიები ერთმანეთში ადვილად ცვლიან გენეტიკურ ინფორმაციას. სწორედ თავიანთი ამ თვისების გამო აქვთ ასეთი მდგრადობა ანტიბიოტიკებისადმი. ახალი გენეტიკური ინფორმაციის მიღება ბაქტერიებს ვირუსებისგანაც შეუძლიათ. შესაძლოა რომელიმე ძველი გენეტიკური ინფორმაცია, რომელიც ყინულიდან დნობის შედეგად გამოთავისუფლდება, ატმოსფეროში მოხვდეს და უკვე არსებულ ვირუსსა და ბაქტერიას შეეთვისოს. ამისთვის საჭირო არ არის ყინულში დნმ მთლიანად იქნეს შენახული. მისი ფრაგმენტიც საკმარისია. ამიტომ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ მუდმივი ყინულის დნობა უკვე არსებული ვირუსებისა და ბაქტერიების მრავალფეროვნებას არ გაზრდის. შესაძლოა ამის მინიმალური ალბათობაა, მაგრამ ეს მაინც შეიძლება მოხდეს და თუ მოხდა, მისი შედეგები საშინელი იქნება, ამბობს იგორ ვასილევსკი. მე წაგიკითხეთ სტატია: ზომბი ვირუსები მუდმივი ყინულიდან პანდემიას გამოიწვევენ? თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას გილოცავთ ვტირი, რა ხდებოდა სტადიონს მიღმა. ახლა მთავარია არ გამეღვიძოს. ეს ერთ-ერთი რეპლიკაა საქართველოს საბერძნეთის მატჩის შემდეგ, რომელმაც საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება მოუტანა. პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. 27 მარტის ღამე საქართველო მართლა თეთრად გაათენა ზეიმში. თუმცა დაძინებაც და გაღვიძებაც უსაფრთხო იყო. გუშინდელი გამარჯვება არსად წასულა და იმის აღდგენაც შეიძლება, რაც თბილისში თამაშამდე თუ თამაშის შემდეგ ხდებოდა. საქართველოს საბერძნეთის მატჩი საღამოს 9 საათზე იყო დანიშნული, მაგრამ თბილისური საცობი 2 საათით ადრე დაიწყო. წინდახედულებმა მანქანები სახლში დატოვეს. დიდუბის სტადიონზე ბილეთიანიც და უბილეთოც ერთნაირად ცდილობდა შესვლას. ბილეთი გააქვთ, ეუბნებიან ბიჭები მათ წინ მიმავალ კაცს. რომ შემოგხვეთ, შეიძლება? შემომხევით, თუ შემოგიშვებენ. რამდენიმე სტრაფარეტი უჭირავს. ვიყიდი ბილეთს. საათია აქ ვდგავარ და არავინ შემხმიანებია, მეუბნება ერთ-ერთი. ბავშვები დროდადრო გალავანზე გადაძრომას ცდილობენ. ერთმა მოახერხა კიდეც. ჩამოდი ქვევით, უყვირის პოლიციელი. ბავშვი არ ჩამოდის, ფიჩს ეფარება. მეც ამწიეთ რა, ეხვეწება ძმაკაცებს 10-ოდე წლის ბიჭი, სამიდან ყველაზე გამხდარი. სტადიონი უკვე გუგუნებს, ნახევარ საათში მატჩი დაიწყება. ხალხს კი ჯერ ისიც ვერ გაურკვევია, მაყურებელს რომელი კარიდან უშვებენ, ყველადან თუ ბილეთის მიხედვით. F თუ არ აწერია, აქედან ვერ შეხვალ. რა აწერია შენსას? G აწერია. უი, G მტრისას. G კარიბჭის წინ მართლა ზედახორაა. ერთი ქალი ჩანს ჭყლეტაში მოყვა. მიწაზე ზის და აბრუნებენ. იქით კაცი ჩხუბობს, სახლში წავიდეთო. იქ მაინც ვუყურო, ვერ შევდივარ და. ხომიდექი, რატომ გამოხვედი? საყვედურობს ცოლი. აღარ შემეძლო ნინო, წამივიდა გული. ციტატის დასასრული. სტადიონზე ხმაური ძლიერდება. მატჩი დაიწყო. ხალხი კი ისევ რიგში დგას. მეორე ტაიმზე მაინც შევალ. იმშვიდებს თავს ერთი. ვაიმე ძალიან ყვირიან, იძახის სხვა და რამდენიმე კაცი იქვე კორპუსში შერბის, იქ ტელევიზორი ეგულებათ. აქა-იქ კაფეებში ცხედან და მაი ვიდეოს მისჩერებიან. ჭედავს, ნერვები ეშლებათ. ნაწილი მეტროსკენ მიდის. რესპუბლიკის მოედანზე მატჩის ნახვა დიდ ეკრანზე შეიძლება. რესპუბლიკის მოედანი ხალხითაა სავსე, უფრო ახალგაზრდებით. რამდენჯერაც ბურთი ეროვნული ნაკრების კარს მიუახლოვდება, გამწარებულები ყვირიან. არა, ზოგი ინტერნეტში ნერვიულობს. თქვენ გაგიცხრათ ძველი და ახალი ღმერთები, წევლიან ბერძნებს. დროა კვარა ილია თოფურიამ შეცვალოს. ხვიჭა კვარაცხელია უკვე რამდენჯერმე წააქციეს. ბოლო ორი ღერი ნერვი მქონდა სიბერისთვის შენახული და ისიც ამ თამაშს გავაყოლე, წერს ვიღაცა. დამატებითი წუთები, დამატებითი ტაიმი, პენალტების სერია. რესპუბლიკის მოედანზე ზოგი ლოცულობს, ზოგს ნერვები აღარ ყოფნის და პენალტებს თვალს არიდებს. ბოლო წუთების ბოლო ბურთის დასარტყმელად გალელი ბიჭი, ნიკა კვეკვესკირი გამოდის. გააქვს, მოვიგეთ. ფიქრობდი ყველაფერზე და არაფერზე. ხმაურიანი სიჩუმე იყო ჩემს თავში, იტყვის მერე ჟურნალისტებთან. თუ კარგად ვითამაშე მოედანზე, ვარიანტი არაა ჩემ გულში ჩუმა დართვა. შენთვის ჩემო აფხაზეთო, თქვა ასევე ჟურნალისტებთან 17 წლის წინ. ვისაც 1981 წლის თასების მფლობელთა თასი ახსოვს, ყველას ვიტალი დარასელია გაახსენდა. აფხაზი დინამოელი, ბოლო გადამწყვეტი გოლი ვინც გაიტანა. რუსთაველზე, კოსტავაზე მოძრაობა თითქმის შეჩერებულია. ხალხი მანქანებიდან გადმოდის, ერთმანეთს ეხვევა. დარბიან, ყვირიან, კივიან, უსტვენენ. მთელ ქალაქში საყვირის ხმა და შეძახილები ისმის. ერთი საათი, ორი, სამი, მთელი ღამე. ამ სიხარულში ცოტა სასოწარკვეთაცაა. ვინ იცის ასე კიდევ როდის გაგვიხარდება. ვინც გარეთ არ დარბის აწყვეტილი ინტერნეტშია შემძრალი, ფეისბუქს სკროლავენ. პირველად ევროპის ჩემპიონატზე გერმანიის ნაცვლად საქართველოს ვუგულ შემატკივრებ. დორტმუნდის სტადიონთან ქართველ გადამყიდველებს ვხედავ. ათენში ვერ გაიგეს, წააგეს თუ მოიგეს, ისეთი ბედნიერი ყიჟინაა. ბერძნებმა შემოგვითვალეს, ამ თვეში ხელფასებს დააგვიანდებაო. მამარდაშვილმა ოქროს საწმისი დააბრუნა. უკრაინამაც მოიგო დღეს, უკრაინაც ევროპაზეა. 1981 წელი ბუნდოვნად მახსოვს, მახსოვს, რომ მთელი საქართველო ზეიმობდა, მახსოვს, ავტომობილების სიგნალები არ ჩერდებოდა. 43 წლის მერე შევიგრძენი, თურმე როგორ უხაროდათ. მთელი ცხოვრება ველოდი, გილოცავთ, ვტირი.
ეს გახდა ციტატები ფეისბუქიდან, რომლებიც თეა თოფურიას მოჰყავს თავის სტატიაში გილოცავთ, ვტირი. რა ხდებოდა სტადიონს მიღმა.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.